នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនឹងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះដែររួមមានសម្ដេចបាបដឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីវះកាត់កម្មវិធីរបស់សម្ដេចបាបយាងចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកត្រូវបានប្រកាសគ្រោះទឹកជំនន់កំពុងបង្កទុក្ខលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងបដិញ្ញាអនុវត្តកម្មវិធីអព្យាក្រឹតកាបូនឲ្យបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់បូរីអនុគ្រោះដល់អតិថិជននិងបញ្ចប់ការរំអងហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះក្រោយទទួលបានការវះកាត់កាលពីថ្ងៃពុធសម្ដេចបាបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទ្រង់មានសុខភាពល្អធម្មតាទេហើយទ្រង់រំពឹងថានឹងជាសះស្បើយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃសុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការវះកាត់នេះមិនមែនវះកាត់ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេតែជាការវះកាត់យកដុំពកចេញដែលដុំពកនោះអាចកើតចេញពីការវះកាត់ចាស់របស់ទ្រង់កន្លងមកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានអង្គថាក្រោយពេលដែលបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះសម្ដេចបាប Francisco បានដឹងខ្លួនថែមទាំងនិយាយលេងសើចមួយចំនួនផងដែរលោក Sergio Alfari ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានវះកាត់ជូនសម្ដេចបាបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើរការវះកាត់សម្ដេចបាបគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមិនមានអាការៈណាមួយស្មុគស្មាញឡើយហើយទ្រង់ត្រូវរំពឹងថានឹងអាចជាសះស្បើយតាមសភាពជាក់ស្ដែងនៃសុខភាពលោកបានបន្តទៀតថាដំណើរការវះកាត់នេះមិនមែនជាដំណើរការវះកាត់ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេតែជាការវះកាត់យកដុំពកចេញដែលដុំពកនោះអាចកើតឡើងពីការវះកាត់ចាស់កន្លងមកលោកបានអង្គថាដុំពកនោះអាចបណ្ដាលឲ្យសម្ដេចបាបមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយទើបក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ទ្រង់បានសម្រេចចិត្តកំណត់ពេលវះកាត់លោកបាននិយាយថាយើងបានរកឃើញវារីកធំហើយស្វិតដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះពាក់កណ្ដាលពោះវៀនប៉ុន្តែក្រោយវះកាត់គឺបានដំណើរការដោយប្រសើរតាមការក្រុងទុកសម្ដេចបាបនឹងយាងទៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023ខណៈដែលពេលនេះកម្មវិធីទិវាយុវជនពិភពលោកមានយុវជនចុះឈ្មោះចូលរួមសរុប40ម៉ឺននាក់កាត់យ៉ាឡៃព័រមានរបស់សន្តអាសនៈបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះកាត់យ៉ាឡៃព័រមានសន្តអាសនៈបានប្រកាសនៅកម្មវិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាបនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាយុវជនពិភពលោកនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ប្រពន្ធរដែលបានអង្គថាតាមការគ្រោងទុកសម្ដេចបាបនឹងយាងទៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023ខណៈដែលមកទល់ពេលនេះកម្មវិធីយុវជនពិភពលោកមានយុវជនចុះឈ្មោះចូលរួមសរុបចំនួន40ម៉ឺននាក់សម្ដេចបាបនឹងយាងចេញពីទីក្រុងរ៉ូមនៅម៉ោង 7:40 នាទីព្រឹកហើយទៅដល់ទីក្រុងលីនប៊ុនប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅម៉ោង 10 ព្រឹកហើយនឹងមានកម្មវិធីជួបនឹងប្រធានាធិបតី Marcelo Rebelo de Sousa នៅព្រឹកនោះមុនជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅម៉ោង 5:30 នាទីរសៀល កម្មវិធីរបស់សម្ដេចប៉ាក់គឺមានជាបន្តបន្ទាប់ទាំងកម្មវិធីសាសនានយោបាយសង្គមហើយនឹងបញ្ចប់ចាក់ចេញទៅទីក្រុងរ៉ូមវិញនៅម៉ោង 10:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែសីហានោះតែម្ដងទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាក្រោយពីទំនប់ណាវ៉ាកាខោកាត្រូវបានបាក់ក្រោមស្នាដៃរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនម៉ឺននាក់រងនូវផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដោយគ្មានទឹកប្រើប្រាស់សូម្បីតែទឹកផឹកប្រភពរ៉ាដែលក៏បានបន្ថែមទៀតថាទ័ពរុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅតំបន់នោះក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ទំនប់និងមានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរគ្រោះទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ទំនប់មួយនៅតាមដងទន្លេនីប្រូហើយត្រូវបានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងចោទដាក់គ្នានោះបានកំពុងតែបន្តដាក់ទុកលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនៅទីក្រុងគៀវកំពុងតែស្នើសុំអន្តរជាតិជួយដោយនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះគ្មានទឹកប្រើប្រាស់សូម្បីទឹកផឹកទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាទំនប់ណូវាកាខូកាបានកំពុងតែបង្កឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន42,000 នាក់ត្រូវរងគ្រោះនៅពេលនេះមានសាក់សីមួយចំនួនបានអង្ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់បានដកចេញពីទីតាំងហើយទំនប់នេះក៏បង្កឲ្យទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកត្រូវរងរបួសនិងស្លាប់ផងដែរក្រោយពេលដែលទំនប់បាក់ទំនប់នេះត្រូវបានគេដឹងថាសាងសង់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ1986ហើយគឺជាទំនប់ដ៏ធំមួយនៅអឺរ៉ុបវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាតាមស្មារតីលូដាតូស៊ីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូគណៈកម្មាធិការបរិស្ថាននិងអេកូឡូស៊ីរបស់សភាលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាព្រះសហគមន៍គ្រប់ភូមិភាគនៅក្នុងប្រទេសត្រូវអនុវត្តតាមមាគ៌ាដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្មានបំភាយអ៊ូស្មាន់កាបូនិកព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបដិញ្ញាបំពេញគោលដៅការបំភាយអ៊ូស្មាន់កាបូនសូនតាមស្មារតីដូតាលូស៊ីដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាព្រះសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងបដិញ្ញាលើគម្រោងនេះបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅលើពិភពលោកគណៈកម្មការបរិស្ថាននិងអេកូឡូស៊ីរបស់ក្រមសភាលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាព្រះសហគមន៍គ្រប់ភូមិភាគនៅក្នុងប្រទេសត្រូវអនុវត្តតាមមាគ៌ាមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្មានបំភាយអ៊ូស្មាន់កាបូនិកលោកបូជាចាជូយុងជុនសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូកាំងបានថ្លែងថាអព្យាក្រឹតភាពកាបូនរបស់ព្រះវិហារសម្រាប់ការកែប្រែពីបរិស្ថានជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចប៉ាក់លោកបានបន្តថាដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទម្រង់មួយចំនួននៃការប្រែចិត្តអំពីបរិស្ថានគឺចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសង្គមដែលមានអព្យាក្រឹតកាបូនលោកបានបន្តថាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញក៏នឹងត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរគណៈកម្មការជឿជាក់ថាអព្យាក្រឹតភាពកាបូនអាចត្រូវបានសម្រួលតាមរយៈការផលិតធម្មពលខ្យល់ដែលជំរុញឲ្យមានការវិភាគអំពីលទ្ធភាពនិងចលនាបំផ្លាញធម្មពលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីជប់សម្តេចទេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឲ្យម្ចាស់បូរីអនុគ្រោះដល់អតិថិជនមួយចំនួនដែលមានបញ្ហានៅក្នុងការទូទាត់ជាពិសេសតាមការបង់រំលោះជាមួយនឹងបូរីនៅពេលអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីសរុបចំនួន 18,057 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន11ក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្តេចទេជហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដោយផ្ទាល់សូមឲ្យម្ចាស់បុរីនានាបញ្ឈប់ការរឹបអូសជាបន្ទាន់ហើយរៀបចំអនុទានឡើងវិញជាមួយនឹងអតិថិជនប៉ុន្តែអតិថិជនក៏ត្រូវតែបង់បន្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នេះឆ្នេះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសម្តេចទេជោក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសិក្សាពីបញ្ហានេះដើម្បីលើកកម្ពស់អយុត្តិធម៌សង្គមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាយុត្តិធម៌សង្គមនេះសំខាន់និងចាំបាច់ណាស់សម្តេចទេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងនេះជារឿងធំដែលចាំបាច់ធ្វើដើម្បីជៀសវាងការរឹបអូសហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលភ្លាមសម្តេចទេជោបានថ្លែងទៀតថាការរឹបអូសគឺវាអាក្រក់បំផុតហើយវាបង្កើនការឈឺចាប់ណាស់ចំពោះអ្នកត្រូវគេរឹបអូស
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសស្វាគមន៍អ្នកប្រឆាំងមកពីក្រុមនិន្នាការដើម្បីចូលរួមការកសាងប្រទេសលើកលែងតែជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនទាន់ដិតសំរងស៊ីសម្ដេចតេជោបានថ្លែងលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីជិត 20,000 អ្នកមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន11នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះវាដូចជាបាក់ទំនប់អញ្ចឹងដែលមានការបោះបង់គណបកប្រឆាំងហើយមកចូលរួមជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនហើយយើងស្វាគមន៍គ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មករួមរស់ជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំមិនទទួលគឺអាក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទណ្ឌិតសំរងស៊ីបាននិយាយថាសម្ដេចតេជោបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅបង្ក្រាបខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅស្រុកក្រូចឆ្មាដែលជាមួយគ្នានោះសម្ដេចក៏បានទម្លាយថាបេសកកម្មស្វែងរកលុយរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនទទួលបរាជ័យផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដល់សកម្មជាច្រើនរូបបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរស់ជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះមានលោកយងសង្កុមារលោកលកសុធាលោកសាមអិនលោកសែមហៈលោកយឹមស៊ីណនលោកហ៊ុនកុសលលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌលោកស៊ូណារ៉ូនិងលោកព្រាបកុលជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាពិតជាលំបាកខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនកំពុងរងគ្រោះព្រោះសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចំណាក់ស្រុកកុមារកំព្រាជាច្រើនកំពុងរងទុក្ខហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលខិតខំកសាងត្រូវបានបំផ្លាញអស់សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាន
លោកអ្នកជាទីគោរពឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទគម្ពីររបស់លោកម៉ាកូជំពូក12ខ38ដល់ខ44ក្នុងអាទិត្យទី9រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកដូច្នេះចង់ដឹងថាព្រះគម្ពីរនាថ្ងៃនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទទូទៅបែបណានោះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ
ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់លើស្ដេចដាវីតព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សម្នានៅក្នុងព្រះវិហារដោយមានព្រះបន្ទូលថា
ហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺព្រះបាទដាវីតឲ្យមានរាជអង្ការថា
ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់របស់ខ្ញុំថាសូមគួងខាងស្ដាំយើងទម្រាំដល់យើងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គមកដាក់ក្រោមព្រះបាទទៀរបស់ព្រះអង្គ
បាទព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់ហៅព្រះគ្រីស្ទថាព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះតើឲ្យព្រះគ្រីស្ទត្រូវជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គដោយម្ដេចកើត
សន្តអេប្រេមជាឧបថាន ឹងជាគ្រូបាសាយថ្ងៃទី9ខែមិថុនាន ៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះសហគមន៍តែងតែនឹករលឹកដល់សន្តអេប្រេមនៃក្រុងស៊ីរីជាឧបថាន នឹងជាគ្រូបាសាយនៃព្រះសហគមន៍លោកបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ព្រះសហគមន៍ព្រមទាំងបង្រៀនទេវវិជ្ជានៃគ្រីស្ទសាសនាបុព្វានៅក្នុងសតវត្សទី4ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅភាគខាងកើតរួមជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទអន្តូដកផងដែរបានរួមគ្នាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យរបស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែមករាសន្តអេប្រេមជាសន្តបុគ្គលដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះសហគមន៍អន្តូដកនៃប្រទេសស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ2007លោកត្រូវបានសម្ដេចប៉ាបបេនេឌិកទី16ប្រសិទ្ធនាមថាប៉ិននៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធកំណាព្យ និងទំនុកច្រៀងដែលបានសរសេរឡើងសម្រាប់កោតសរសើរព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានលោកអេប្រេមកើតនៅក្នុងឆ្នាំ306នៅទីក្រុងនីស៊ីប៊ីសលោកអេប្រេមទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកហើយចាប់ផ្ដើមពិចារណាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះប្រលឹងគាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោករស់នៅព្រះបាទដូចជាអេសីក្នុងឆ្នាំ338លោកបានទៅទីក្រុងអេដេសាដែលបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសទូគីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាឧបថានៅទីនោះលោកជាអ្នកដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រះគម្ពីរនិងជាអ្នកទេសនាលោកប្រឆាំងយ៉ាងមោះមុតនឹងក្រុមអ្នកវង្វេងជំនឿនៅជំនាន់របស់លោកលោកមានភក្តីភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះនាងម៉ារីហើយលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យផងដែរនៅចុងក្រោយជីវិតរបស់លោកលោកបានធ្វើបូជនីយចរទៅដល់ក្រុងសេសារ៉ាជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញលោកលោកបានទៅជួបជាមួយសន្តៈប៉ាស៊ីលដល់ប្រាសាទឧដង់សន្តៈប៉ាស៊ីលបានជួយណែនាំជីវិតផ្លូវវិញ្ញាណរបស់លោកដោយផ្ដល់យោបល់និងឲ្យលោកចំណាយពេលវេលានៃជីវិតរបស់លោកដើម្បីអធិដ្ឋាននិងនិពន្ធនៅនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកអេប្រេមលោកបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺនៅឆ្នាំ373លោកបានឆ្លងជំងឺក្រោយមកលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំ373សម្តេចប៉ាបេណេឌិកទី15បានប្រកាសលោកជាគ្រូបាជាយរបស់ព្រះសាគមនៅក្នុងឆ្នាំ1620ចូរីកិតសន្តអេប្រេមបំរើព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះសាគមតើយើងប្រើទេពកុសលរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជួយព្រះសាគមតើយើងជួយការពារជំនឿរបស់ព្រះសាគមយ៉ាងដូចម្តេចជាអធិដ្ឋានបព្វព្រះជាម្ចាស់សូមប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងជំនឿមិនបែកចិត្តគំនិតទៅរកជំនឿផ្សេងផ្សេងឡើយសូមឲ្យសន្តអេប្រេមជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីព្រះសាគមកម្ពុជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ប្រើសម្បត្តិខាងវប្បធម៌មកបម្រើព្រះសាគមផងបព្វព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាទោះបីគ្មាននរណាអាចថ្លែងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គបានក៏ដោយក៏ព្រះអង្គប្រោះឲ្យសន្តអេប្រេមឲ្យចេះកោតសរសើរគម្រោងការអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គបានដែរសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាបំភ្លឺចិត្តគំនិតយើងខ្ញុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គោរពព្រះអង្គតាមព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំរៀងរៀងខ្លួនផង
AVH Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃAVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ AVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា AVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអតិថាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RBA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននេតិជាបន្តទៀតគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកទឹកជំនន់ដែលបង្កមកពីការបាក់ទំនប់ការខោកការក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកពីសំណាក់អ្នកតាមដាននយោបាយក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរឡើងថាហេតុអ្វីការបំផ្លាញទំនប់ទឹកការខោកការមិនអាចបញ្ឈប់ការវាយបក់របស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចខាងក្រោមនេះ
ហេតុអ្វីការបំផ្លាញទំនប់ការខោកការមិនបញ្ឈប់ការវាយបក់របស់អ៊ុយក្រែន ការបំផ្លាញទំនប់ការខោការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតទីក្រុងខឺសុនបានបង្ហាញនូវការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រយោធានៃការវាយបកដែលបានត្រៀមជាច្រើនខែដោយកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនសម្រាប់អ្នកជំនាញជាច្រើនគេមិនត្រូវវាយតម្លៃហួសហេតុអំពីសារៈសំខាន់នៃការឆ្លងកាត់ទន្លេឌីនីប្រូនៅក្នុងជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីមកវិញនោះទេលោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាសូកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបានសម្ដែងការសង្ស័យអំពីប្រភពនិងមូលហេតុនៃការបំផ្លាញទំនប់យុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងកាលខោកាដោយពិចារណាលើគ្រប់អង្គហេតុជាធម្មតាគេត្រូវសន្មតថានេះគឺជាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនទីក្រុងមូស្គូប្រញាប់ប្រញាល់នឹងតវ៉ាការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនលោកសឺហ្គេឆូហ្គូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានចោទថាទីក្រុងគីវជាអ្នកធ្វើដែលព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅផ្នែកនៃសមរភូមិនេះដោយការបំផ្លាញទំនប់មិនថានរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តភាពថ្មីនៃចំនួនដែលបង្ខំមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលរងការបំផ្លាញនិងជាឥទ្ធិពលលើគ្រប់រូបភាពនៃសង្គ្រាមទាំងមូលសមត្ថកម្មនោះក្នុងចំណោមសមត្ថកម្មជឿនលឿនបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងមកដល់គឺថាយោធាអ៊ុយក្រែនអាចឆ្លងកាត់ទន្លេឌីនីប្រូនៅក្នុងតំបន់ខេសុនដើម្បីបន្តឈ្មោះទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សឈ្មោះទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀគោលដៅគឺកាត់ផ្តាច់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីដែលតែងចេញពីអូបពេតទ្វីបគ្រីមៀដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅតំបន់សាពូរីសានិងនៅតំបន់ដុនបាសលោកសែវហនអ្នកឯកទេសបញ្ហាយោធារុស្ស៊ីនិងជាទីប្រឹក្សាខាងក្រៅសម្រាប់វិទ្យាស្ថាន New Line ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ខេសុនធម្មតាទាហានថ្មើរជើងអាចឆ្លងកាត់បានជាក្រុមតូចៗប៉ុន្តែរពាសដៃរក្រាស់ទៅមិនរួចនោះទេបញ្ហាមិនមែនតែមកពីកម្រិតទឹកនោះទេលោកសែវហូនបានបន្ថែមថាការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្តមកទឹកជំនន់និងកំទេចកំទីដែលបង្កហានិភ័យដល់ការឈ្ពោះទៅមុខរបស់ទាហានក្រោយបានជោគជ័យក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេឌីនីប្រូកាសែត Wall Street Journal បានអះអាងថានៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះការខូចខាតទំនប់ការខោការអាចជំរុញឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនគិតឡើងវិញនៃការវាយបកសារៈប្រយោជន៍បានទៅលើទីក្រុងមូស្គូដែលអាចទាញចេញពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ដើម្បីរៀបចំការពៀខ្លួនឲ្យបានល្អប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយោធាជាច្រើនទៀតវាតម្លៃថាការឆ្លងកាត់ទន្លេឌីនីប្រូនៅក្នុងតំបន់នោះមិនមែនជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលក្រុងធ្វើនោះទេលោកស៊ីមតាអ្នកវិភាគយោធាសម្រាប់ការវិភាគកម្លាំងដែលជាអង្គការមួយនៅអាមេរិកតាមដានចំនួននេះវាតម្លៃថាមហន្តរាយនេះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេសម្រាប់គំនិតរបស់លោកសម្រាប់ការវាយបកដោយសារតែទីក្រុងគីវចង់សង្កត់ធ្ងន់លើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់វូលីដានិងដុននេតលោកហ៊ូសេអ៊ីនអាលីយ៉ែវអ្នកវិភាគយោធាម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាតំបន់ខេសិនតំណាងឲ្យជំរឿសមិនល្អដើម្បីឆ្លងកាត់ទន្លេឌីនីប្រូដោយសារតែដីនៅទីនោះពោពេញដោយភក់ល្បាប់ទោះបីជាមុនទឹកចំនួនក៏វាមានការស្មុគស្មាញណាស់បើគិតពីការដឹកជញ្ជូនរៀបចំការឆ្លងកាត់រថភ្លើងដែលចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំការវាយបកខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែន
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមបើតាមអង្គការ WWF ចំនួនសត្វរំពេទន្លេក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 130% បើធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលតាមដានចំនួនសត្វនេះកាលពី7ឆ្នាំមុននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាក៏បានបង្ហាញថា ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការចូលរួមការការពារនិងអភិរក្សពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែឧសភាបានធ្វើការកត់ត្រាចំនួនសត្វស្លាបទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេឆ្មារសត្វស្លាបសំខាន់ៗជាច្រើនក្បាលត្រូវបានកត់ត្រាបើទោះបីជាតាមការកត់ត្រាចង្កៀងខ្យល់គឺជាប្រភេទសត្វដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេរហូតដល់រាប់ពាន់ក្បាលកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមការងារនៃអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបានចូលរួមសង្កេតតាមដានជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារហើយបានកត់ត្រានៅវត្តមានចំនួនសត្វស្លាបទឹកជាច្រើនកម្រប្រភេទដែលកំពុងតែរកចំណីនៅលើទឹកបឹងទន្លេឆ្មារបឹងទន្លេឆ្មារគឺជាបឹងមួយដ៏ធំហុំព័ទ្ធទៅដោយព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារហើយក៏ជាប្រភពចំណីដល់សត្វស្លាបទឹកនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រជានេសាទមូលដ្ឋានផងដែរពិសេសនៅក្នុងចន្លោះខែមីនារហូតដល់ខែមិថុនាដែលជារយៈពេលនៃទឹកបឹងទន្លេឆ្មារចាប់ផ្ដើមស្រកខ្លាំងសត្វស្លាបសំខាន់ៗដែលជាការកត់ត្រាដោយក្រុមការងារបានឃើញដូចជាខ្វៃសមុទ្រកន្ទុយខ្មៅត្រយងខ្លួនរលោងត្រយងខ្លួនសរនៀលពណ៌ចង្គៀងខ្យងទាកាបនិងសត្វជើងទៀនជាដើមដោយឡែកចង្គៀងខ្យងមានចំនួនច្រើនជាងគេរហូតដល់រាប់ពាន់ក្បាលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកអង្គការជីវិតធម្មជាតិកម្ពុជាបានកំពុងគ្រប់គ្រងដល់មន្ត្រីអាជីវរៈនិងសមាគមសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៃតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារក្នុងការល្បាតឃ្លាំមើលជាប្រចាំពីបទល្មើសធនធានធម្មជាតិហើយការអង្កេតតាមដានជីវៈចម្រុះផងដែរក្រោមថវិកាគម្រោងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈគម្រោងទន្លេសាបយើងដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិបទវិចារណកថាគណៈបព្វភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនទទួលយកសំណើចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខនេះឡើយហើយយើងក៏សង្កេតឃើញថាកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ហាក់ឡើងអង្សាខ្លាំងផងដែរស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នេះគំសួលនៃកម្ដៅនយោបាយកំពុងតែមានហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ខ្លាំងណាស់ណាទេហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងមិនឡើងកម្ដៅខ្លាំងឡើយហើយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមិនមានឧបសគ្គកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងតាំងពីក្រោយពេលដែលគណបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនទទួលយកសំណើចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតគណបកនេះមកម្លេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានថប់ថយវិញក្រោយពេលអាជ្ញាធរដាក់សម្ពាធដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរផែនការនិងការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកនេះបានរំសាយបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការស្ងប់ស្ងាត់តែលេចផែនការមួយទៀតឡើងដោយថ្មីថ្មីនេះដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាមានចលនាថ្មីដែលក្រុមប្រតិកម្មរហ័សរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអង្កថាជាសកម្មភាពអុចអាលខុសច្បាប់មានបំណងអុកឡុកនិងបន្ទុយបង្អាក់ក៏ដូចជាការបង្ការការរំខានដល់ការដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបំភ្លឺនិងអំពាវនាវមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើយុទ្ធនាការតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណរូបភាពឬស្ពតឃោសនានានាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានកដបៈភ្លើងទៀនដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័ននេះបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដាក់ពាក្យទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខការបោះឆ្នោតស្នើសុំចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដែលធ្វើឲ្យមានអំពើល្មើសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនិងទប់ស្កាត់ការញុះញង់និងការរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតជាធម្មតានៅពេលដែលមានពាក្យស្នើសុំចាត់វិធានការបែបនេះសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការផ្សេងៗដូចនេះស្ថានភាពនយោបាយនឹងអាចក្តៅឡើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្ន បើមិនដូច្នេះទេយើងអាចនឹងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ឬក៏អាចចាញ់កលនយោបាយមានទោសទណ្ឌដល់ខ្លួន